армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда өткен төртеу түгел болса атты айтыстың жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті тыңдарман, сіздер өткен жылы астаналық жас ақын Сырым Әуесханмен алматылық Төреғали Төрәлілі айтысының басын тыңдаған болатынсыздар. Енді сол айтыстың екінші жартысын тыңдай алатын боласыздар.
Өткізер, ақынға жалынды бір түрт өткізер. Олырақ жастау бала келіп қалды көңілдің көктеміне күлсеп кізер. Бірақ та кішкентай деп қомсынмаңдар, елемеген шыбықта шыңқ еткізер айы. Көктемде қаққан кезде құс қанатын айтыста құстай болып ұшқан ақын. Елдің бәрі еркінсіп қала деген, қыс мезгілі біткенде сұстанағын. Ал енді жақсар жайды сөз қозғайын, абайсызда шығармай ұшқалағын. Көктемде көше бойы қаттап кетер, ұлғыздар ар-ұяттан тыс қалатын. Жаныма қатты батат осы жайттар, жан едім тура жолды ұстанатын. Бірақ та көктем деген сондай мезгіл, күні зарып юбкалар қысқаратын ай. Қартаймайын десеңде өмір көнбес, иманды адам қарттыққа әрін бермес. Жаратқаннан шынымен жарлық келсе жан барма, уақытында жанын бермес. Білімнің аздығынан шығар пенде ғұмырдың жас кезінде мәнін көрмес. Пенсияға шыққан соң жығылам деп жас кезде қап қоймай тәлімнен кеш. Өйткені қартайғанда қиын болар, қимынмен қозғалысқа тәнің көнбес. Басыңды құбылаға бұру түгіл, мәсіңді күйеуге де әлің келмес ай. Ердерек қандан айық бара қылым, жан болып тура жолды табатығын. Өйткені сауап деген бір емес қой, ай сайын өзі келер жалақының. Намаз билет ал жұмақ концерт емес, қалаған адам өзі баратығын. Ертерек билет алып үлгірмесең, кірерде сатып ала салатығын ай. Ақынын айтысқанда айлан етті, маменде өзің жайлы ой білекті. Жақында ұлыраға барып кебен, иманыңа жасаған сайғы мекті. Арабияның елінде жүрген кезде өзімді шетелдіктер чайна депті. Өйткені сен қысық көз адам едің, жанарың жатқан менен жайнап отты. Қытайдағы қазақтар келе алмай тұр, ағайын ол бауырлар қайда кетті? Шекара мәселесі қиын екен, квота қол аяғын байлап отты. Ал сен болсаң Қытайға ұқсайсың ғой. Бұ жағын сырым біраз ойлап өтті. Қытайдағы қазақтар келмей жатса, Қазақстанда Қытайлар пайда болды. Ақынның тәтті болсын әр өлеңі, ақырын қолдап отыр аға мені. Умраға сен барғанда мен қап қойдым, басында бұндай жағдай болмап еді. Төреғали ініңді тастап кеттің, қынжылтып тастады ғой ода мені. Нағызаға інісі қиналғанда әйтеуір бір амалын табар еді. Самолет пен Меккеге апарсаңыз, сияпат ол үшін сауап еді. Көңілімді қалдырмай апарсаңыз, Аллада шырағыңды жағар еді. Арқа сүйір ағамда өзің едің, арқалап апарсаңда болар еді.
Жадырасын жанымыз жаз болғандай, көліне көңілімнің қаз қонғандай. Әнімнің еркелігін көтерем ғой, айтадау әр нәрсені назданғандай. Қазақ қазақ бола алмай жатқан кезде, қытайсың.